Kocka je padla, odločili ste se za svojo pot. Kaj je botrovalo tej končni odločitvi, da se vendarle podajate k ustanovitvi svoje politične stranke?
Že nekaj časa, posebej pa od predsedniške kampanje prej, sem opažal, da ta razdeljenost političnega prostora Slovenijo ne pelje v pravo pot in da je treba poskusiti vse, kar je v naši moči, da nekako potegnemo silnice skupaj in da začnemo aktivno sodelovati. Zdaj, aktualna vlada je ta diskurs samo še zaostrila in v okviru tega je bil moj trden namen, da poskušam s svojim političnim delovanjem pač različne poglede približati, sem pa na tej poti žal gotovo, da v obstoječi konstelaciji to ni mogoče, zato sem se potem odločil, da po tehtnem in dolgem razmisleku, da se podam na svojo pot, ker mislim, da Slovenija potrebuje politični tretji steber, ki poskuša povezati vse tiste, ki želimo Sloveniji dobro.
Razmislek je bil res dolg. Kakšna je ocena? Ste nekaj političnega kapitala tudi izgubili po volitvah?
Jaz ne bi tega gledal kot bitka izgubljanja ali pa pridobivanja, predvsem v smeri dolžnosti, ki jo imaš kot nekdo, ki si aktiven v političnem prostoru, ki je na predsedniških volitvah dobil preko 400 tisoč glasov, torej sem na nek način dolžan poskusiti pripeljati nekaj vedrine v slovensko politični prostor. Pač vsaka odločitev, še posebej, če se odločiš, da po 25 letih zapustiš neko stranko, v kateri si vse skozi zelo aktiven, terja svoj čas. In je to prezgodaj, je to prepozno, to bo pokazala prihodnost. Sem se pa pač v dobri veri odločil in zdaj odpiramo novo stran.
Torej, politika združevanja je tista, ki vas vodi. Kaj pa to pomeni glede odnosov s predhodnico, torej z SDS?
Ne bi rekel politika združevanja, politika politične širine. V bistvu iskanje konsenza na tistih ključnih področjih, ki jih imamo, ki so potrebni za razvoj Slovenije. Vete, zadnjo poročilo Maria Draghija na evropski ravni je bil v bistvu klic 5 pred 12, da vkolikor se ne bomo bistveno aktivneje odločili spoznati nove zakonitosti prihodnosti, bo stari kontinent, s tem pa tudi Slovenija na svetovni sceni izgubil svojo mesto neke oaze miru in napredka. In država mora tu narediti svoj prispevek. Mi moramo nazaj osrediščiti gospodarstvo kot temeljno vrednoto našega blagostanja. Mi moramo skupaj rešiti zdravstveni sistem, mi moramo mladi pokazati neko prihodnost. To pa lahko zgolj na način, da poiščemo tisto, kar nas povezuje. To je v bistvu paradigma, zaradi katere sem se jaz odločil ustanoviti oziroma da v prihodnosti ustanovim stranko in v okviru tega, kot vedno, sem bil dialoški in bo tudi v prihodnje, zato bom odprt za vsakašna sodelovanja tistih, ki želijo z podobnimi nameni ustvarjati prihodnost Slovenije.
Vemo, da vas je predsednik SDS pozval k izpolnitvi pogodbe, ki vsebuje tudi nekaj obveznosti, če kandidirate na listi SDS kot poslanec. Na listi ste bili izvoljeni, kako boste razrešili zdaj to dilemo glede mandata?
Ne vem, kako bi razreševal. V ustavi je jasno zapisano, da je poslanec državnega zbora izvoljenec ljudstva in na nek način pogodbeno razmerje se v tem pogledu sklepa z volivkami in volivci, ne za stranko. Mislim, da je tudi Vrhovno sodišče o tem sprejelo neko judikaturo.
Kaj pa glede poslanske skupine, ki jo nameravate ustanoviti, kdo vse bo v njej?
To je mogoče za en korak preuranjeno. Zdaj, poslanska skupina je obraz politične stranke v državnem zboru. Zato je moj fokus v ustanovitev politične stranke in potem šele vzpostavitev poslanske skupine. Do takrat bom pa nepovezan poslanec.
Se pravi, Dejan Kaloh in Eva Irgl vam ne bosta sledila ali kako, ste tukaj že imeli kaj pogovorov?
Ne, jaz sem bil 25 let, sem bil član stranke. Na nek način, preden zakorakam v neko novo zgodbo, sem želel prejšnjo zapreti, se mi zdi to edino korektno in pošteno. In v bistvu vse te pogovore, to so pogovori, ki bodo v prihodnje in ki jih še nisem opravljal, zato ker mislim, da sem moral najprej sam pri sebi narediti ta izstop in zdaj lahko pač v teh stvarih razmišljam tudi naprej.
Nekaj ključnih izzivov ste že omenili, torej zdravstvo in mladi. Kaj je še tisto, kar vas najbolj bode ravno danes v državnem zboru? Imamo paket davčnih sprememb, torej nekaj korakov je vlada naredila, ampak predvsem nezadostnih. Kako jih vi ocenjujete?
No, predvsem dela korake nazaj. Pred časom, v začetku leta 2024, je gospodarski krog organiziral neko javno tribuno, na kateri je predsednik gospodarske zbornice dejal malce lakonično, da bojo srečni gospodarstveniki že, če vlada do konca mandata ne bo sprejela več nobenega davčnega predloga, ker vsakega, ki ga sprejme, dodatno udari po žepu gospodarstvo. Mi smo v času te vlade prišli do nekega stanja, ko predsednik vlade s svojimi izjavami, ministri pa s svojim delovanjem začnejo ustvarjati v podsistemih razredne sovražnike in na ta način v bistvu svoje neaktivnost zapolnjujejo z besednimi dueli s temi podsistemi. To je napačna pot. Treba se zavedati, da je slovensko gospodarstvo zelo uspešno, da pa mu je treba dati tudi okolje, v katerem bo lahko uspevalo, ne pa da ga vsakič obremenimo z novimi davki. In mislim, da mora biti to zaveza za naslednji mandat, da se oblikuje neko gospodarsko okolje, ki bo omogočilo tako oblikovanje novih gospodarskih iniciativ, predvsem spin-offov in start-upov, potem podjetja tveganega kapitala, hkrati pa ohranjalo predvidljivo davčno okolje za dolgoročno načrtovanje tistih, ki so že v Sloveniji in tistih, ki tudi razmišljajo o tem, da bi vstopili na slovenski trg. Od tu naprej je potem lahko se gradi družbena blaginja in prosperiteta naroda, ob tem, da je seveda treba, da mora država poskrbeti za servis na tistih področjih, kjer ima svoje pristojnosti. To mislim, kot sem že prej omenil, zdravstvo, pa tudi socialo in ostalo vprašanje.
Še pogled čez mejo. Imamo kar več vojnih žarišč po svetu. Kako bi morala Slovenija po vaše ravnati na teh področjih? Zdi se, da imamo včasih malce schizofreni pogled.
Ravnati bi mogla skladno z temeljnimi dokumenti Združenih narodov, torej nedotakljivostjo meja, ki so bile sprejete po drugi svetovni vojni za ustanovitev Organizacije Združenih narodov. Mislim, da je to rdeča linija, ki na nek način omogoča, da vrednostni sistem in mednarodno pravno ureditev, ki velja po drugi svetovni vojni, ohranimo pri življenju. V nasprotnem primeru bo prevladala logika moči in bal bi se takšnih razmer. Torej, če želim povedati, je treba Ukrajini pomagati do dosege miru, ki bo sprejemljiv za napadeno državo, torej za Ukrajino in v vseh ostalih spopadih pasti na upoštevanje mednarodnega prava.
Doktor Anže Logar, se pravi, kot rečeno, nova pot je pred vami. Boste zdaj v parlamentu ravnali kako drugače, če se osredotočiva samo na to vašo poslansko funkcijo? In koga vse si želite v stranki?
V stranki si želim vsakega, ki mu je mar za Slovenijo, ki je pripravljen se pogovarjati o ukrepih, veliko strokovnjakov in tistih, ki morda so ravno zaradi toksičnosti slovenskega političnega sistema raje ostajali zunaj tega. Mislim, da je zdaj priložnost, da si skupaj prispevamo po svojih močeh k temu, da se Slovenija razvije po pravi poti in sam bom kot poslanec v državnem zboru zagovarjal to smer.
Doktor Anže Logar, hvala lepa za pogovor.
Hvala lepa za povabilo in lepo zdrav vašim poslušalkam in poslušalcem.